De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Oleiros. Xa saben que xa hai data para a investidura, pero hai tamén incertidume, moita incertidume sobre o que pasará nesa investidura. Ignacio Sánchez Cuenca escribe en Infolibre: "Peor que nenos", así titula a súa columna. Di Sánchez Cuenca que na primavera de 2015, dende as páxinas precisamente de Infolibre, comecei a abogar pola necesidade de algún tipo de coalición entre PSOE e Podemos. Pensei, e sigo facendo, que podría haber unha boa complementariedade entre ambos si unían as súas forzas. Por aquel entón, o PSOE arrastraba unha profunda crisis de credibilidade procedente das controvertidas reformas que aprobou durante a crisis económica, aínda que, para compensar, conservaba unha enorme experiencia de xestión pública e cadros ben preparados que podrían facerse cargo das políticas sectoriais. Podemos, pola súa banda, era un partido cheo de ilusión, que recollía esperanzas de moita xente desencantada co sistema político e con malas expectativas de futuro. Si ben non tiña experiencia algunha de goberno, si se lles vía máis eficaces denunciando injusticias que propoñendo políticas para corrixilas. Unha experiencia de goberno conxunta, na miña opinión, tería servido para que Podemos adquirise algo de experiencia na elaboración de políticas públicas e para que o PSOE se comprometera a facer políticas xenuinamente progresistas. Segundo argumentei no seu día, PSOE e Podemos cometeron un erro fatal non chegando a un acordo de goberno tras as eleccións de decembro de 2015. Abríase daquela a posibilidade de formar un goberno progresista que votara ao PP do poder tras un regueiro de escándalos de corrupción. Un novo goberno, ademais, podría ter revertido os recortes do PP e, por si o anterior non fora suficiente, un goberno de esquerdas tería evitado que a crisis catalana tivera chegado tan lonxe e, desde logo, teríamos librado do encarcelamento e dos xuicios, botando a vista atrás o custo de oportunidade de non chegar a un acordo en aquel momento, revelase enorme. Polo demais, a incapacidade para chegar a un acordo tivo consecuencias moi negativas para ambos partidos. O PSOE deslizouse cara a que foi a súa maior crisis interna dende a morte de Franco, con aquela chusca operación para votar a Sánchez e poder así permitir que seguira gobernando Rajoy. Podemos, pola súa banda, ao perder a oportunidade, foi derivando cara a un partido de oposición cada vez máis parecido á vella Izquierda Unida, coas conseguintes purgas e escisións que se viviron nestes anos. Coa moción de censura de xuño de 2018, parecía que as cousas empezaban a enderezarse. En moi pouco tempo, en uns poucos días, chegouse a un acordo e o PSOE volveu ao goberno en solitario. Foi unha medida rexeneradora diante da degradación política na que se atopaba o executivo de Rajoy. Os resultados do 28A foron pos para a esquerda, para as esquerdas, máis para o PSOE que para Podemos, evidentemente, aínda que non alcanzan unha maioría absoluta xuntos, a suma de ambos é maior que en 2015. As enquisas mostran que un goberno PSOE-Podemos tería un apoio mayoritario no electorado progresista fronte a outros posibles acordos. E agora ou nunca. E, sin embargo, a pesar de que todo pareza maduro para un goberno de coalición, a formación de goberno está empantanada. Pasaron máis de 2 meses, seguimos co presuposto prorrogado do goberno de Rajoy e temos a todos os partidos, aos dous partidos, nun forteseo bastante ridículo que podría acabar pasando factura a ambas forzas e, sobre todo, aos seus líderes, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias. Si en lugar de contar con meses por diante os partidos tivesen estado sometidos ás mesmas restriccións temporales da moción de censura, estou seguro de que teríamos un executivo de coalición nestes momentos. Durante a semana da moción de censura non houbo tempo material para que meteran mao asesores que se creen xenios da estrategia, nin para que chegaran as presións dos grandes poderes económicos, nin para que os medios da dereita organizaran unha das súas campañas de destrucción. Con meses por diante, as negociacións entre PSOE e Podemos encallaron. Demasiadas interferencias, demasiadas malas artes Iglesias, segundo o vexo, cometeu un erro que repetiu no pasado, considerar que si facía públicas as súas pretensións de entrar no goberno, non tería maneira de botarse para atrás e exercería unha gran presión sobre os socialistas. E o PSOE, a súa vez, decidiron aproveitar a oportunidade para desgastar a Iglesias, presentalo como un ambicioso e convertilo nun perdedor. Visto desde fora, parece que Sánchez está sobre todo interesado en que Podemos siga perdendo apoio popular e que e Iglesias en conservar o seu control sobre o partido dende unha vicepresidencia ou un ministerio. Así que os dous partidos deberían ter realizado reunións discretas para establecer un programa de goberno como mínimo e un goberno de coalición como máximo. Estou convencido de que sería moi convinte para a política española que por fin tiveramos un goberno de coalición como os que hai no ámbito autonómico, no que os partidos se vixíen mutuamente e non poden desviarse demasiado dos compromisos adquiridos. Pero tampouco sería o fin do mundo se se chegara a un arranxo como o de Portugal, cos partidos máis á esquerda sostendo a un goberno socialdemócrata e presionando para que faga políticas de progreso. O problema é que todo se foi viciando, pola aposta incondicional de Podemos a favor do goberno de coalición e pola tentación electoralista do PSOE de darlle a puntilla a Podemos deixando fora do Executivo. Con todo o país observando os movimentos de ambos líderes, tendo exposto cada un dos partidos as súas pretensións en público, agora é máis difícil que den marcha atrás e que alcancen un acordo. Espero que este artículo seña froito somente da impaciencia e que os meus temores non se vexan confirmados, de modo que nunha semana señamos testigos de un novo goberno, de que un novo goberno vota a andar grazas a un pacto entre as dúas forzas, deixando atrás os recelos e as desconfianzas que marcaron a coexistencia destes dous partidos dende fai 5 anos e que tan negativas consecuencias tiveron para España. Conclui a súa columna Ignacio Sánchez Cuenca, unha columna que titula Peor que nemos.
Dime, como te vou hacer? Dominar, quiero el rojo fuego para tener poder.
Agora repaso xa as portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Titulares na prensa digital, comenzamos polo diario público. Sánchez ignora a oferta de Iglesias, enrócase no goberno de cooperación, titula, e Unidas Podemos cree que xa deron un paso e que cederon para chegar a un acordo de goberno. O CIS dá casi un 40% dos votos ao PSOE e máis da metade dos escanos á esquerda, titula tamén este diario. Tamén en público, Ángel, o home que axudou a morrer á súa muller. Se a tivera deixado sufrir, tería sido un torturador, sinala. Destaca tamén público que o Garda Civil da Manada perde a súa condición de axente e de militar de carreira, que o xuízo da Manada contra da Manada de Manresa reanúdase tras o intento de agresión de un familiar da víctima. Torrent critica a estrategia de Sánchez en Cataluña, non fixo nada máis alá de xestos cosméticos. Titula tamén que expulsan a un neno con autismo de un campamento municipal en Torrejón de Ardoz, Óscar Camps, o Mediterráneo e o Triángulo das Bermudas de Europa, di o fundador da ONG Proactiva Open Arms. Morre o actor Arturo Fernández aos 90 anos, titula este diario. Pablo Iglesias nun tuit recorda o momento no que coñeceu a Arturo Fernández e foi participando como extra, ao parecer, nunha produción da deste acto de Arturo Fernández. Detido un xefe da Garda Civil de Alxeciras por vínculos con narcotráfico, titula tamén público. PP e Ciudadanos reúnense in extremis para chegar a un acordo de investidura en Murcia, eso sí, despois dos insultos de Podemos a Ciudadanos. Despois dos insultos de Vox a Ciudadanos, quero decir. Detido polo asesinato da súa parella topada nun río de Barcelona en 2018, aumentan as reclamacións ciudadanas e administrativas en defensa de Madrid Central e hai un morto e un ferido en Alicante tras caer ao baleiro ao intentar facerse un selfie. En el diario destácase que Ciudadanos cede e reúnese con Vox en Murcia para salvar a investidura do Partido Popular. A escalada de ataques entre Vox e Ciudadanos recrudécese cos gobernos de Murcia e Madrid no aire e o PP presiona a Vox diante do bloqueo. Votan con Podemos e PSOE para que non goberne a dereita, din dende o PP. O PSOE esgrime o CIS para gobernar en solitario e Iglesias reta a Sánchez a ver se os seus posibles aliados vetan a coalición. Tamén titula este diario que Irene Montero di que a xente non quere volver a votar, pero a repetición electoral non depende de nós. Turren, Roger Turren pide a Sánchez un pacto de claridade para celebrar un referéndum e o PSOE ve motivacións partidistas na investidura sin candidato e pide dar marcha atrás para propoñer a Gabilondo. Recolle tamén este digital a morte de Arturo Fernández e di que a precariedade na educación leva ao despido no Brau de máis de 50.000 profesores interinos. A Fiscalía confirma que Alba Madrid deu créditos fraudulentos que non investiga porque os delitos están prescritos. E tamén que o Centro de Formación de Aznar duplica perdas tras unha caída da facturación do 25% no ano 2018. En Infolibre destácase a Alba Madrid renunciou a recuperar o diñeiro que lle prestou a empresa do pai de Ayuso ao non executar os avales dos accionistas. Os oito socios de MT Infortécnica SL convertíronse en avalistas solidarios e xustificaron a súa solvencia con 12 propiedades personales valoradas en 2,97 millóns de euros. Alba Madrid deixou transcurrir casi 8 anos sin embargar ningún solo destos bens. Claro que Alba Madrid era unha empresa semipública e os cartos eran de todos. O goberno solicita ao Vaticano que desautorice o anuncio en España por afirmar que pretende resucitar a Franco. Ciudadanos séntase con Vox e PP en Murcia para intentar desbloquear a investidura e Abascal asegura que Vox non facilitará nunca gobernos de esquerda e culpa a Ciudadanos si eso ocurre en Madrid e Murcia. Os españoles reclaman máis vivenda pública e medidas que limiten o precio dos alugueres e as financieiras do Santander, El Corte Inglés, Cuchabán e Bankinter son as entidades ás que máis reprende o Banco de España e que menos rectifican. Portadas digitais de diarios convencionais. Comenzamos pola portada del Mundo, Paris Ares.
Pois en El Mundo o primeiro titular era o que antes comentabas, que Ciudadanos acepta sentarse con Vox nunha reunión a tres para desbloquear o goberno en Murcia. É o primeiro titular. Tamén con foto, CIS, por que o PSOE non chegaría ao 40% de votos si se repetiran as eleccións. Investidura Podemos sobre un posible veto do PSOE Iglesias no goberno. É absurdo, non ten sentido. Tamén titula El Mundo, Madrid, a loita policial contra os manteiros caeu un 21% con Carmena. Tamén se fai eco El Mundo do falecemento de Arturo Fernández. Morre Arturo Fernández, o último galán do cinema español. Unha compañía que enchía escenarios en subvencións. Tamén outro titular referente á mesma nova. Villarejo contou con 15 vehículos para espiar a SACIR por orde do BBVA. Outro titular. Violación, o Garda Civil da Manada perde a condición de militar. Andalucía, detido xefe da Policía Xudicial da Garda Civil de Alxeciras por presuntos vínculos con narcotráfico. Venezuela, unha nova que había de Venezuela, pero acaban de actualizar precisamente agora os titulares e nada, bou. Vamos a ver máis. Torrent pide fixar as bases para un referéndum e rexeitar outra DUI se hai condeas polo xuízo do procés. Supervisión, o gobernador Hernández de Cos coordinará a Xunta Europea de Risco Sistémico. Tamén titula este xornal que Amazon recoñece que garda as túas conversas para sempre. Federico Filchestein di que o populismo de Vox e o de Podemos non son comparáveis. Tamén Reino Unido non descarta sancións económicas a China pola crise de Hong Kong. Ceuta, 4 sanitarios do 061 agredidos brutalmente nun domicilio que lles chamou. E por último, Alacante, un británico morto e outro ferido moi grave o Caero Baleiro por facerse un selfie. Sabes, os riscos que ten isto dos selfies.
En El País destácase que Ciudadanos séntase a negociar con Vox e co PP en Murcia un pacto in extremis. García Egea trata de alcanzar un acordo para que López Miras siga gobernando. Tamén di El País que o 10% dos traballadores máis ricos concentran casi o 50% do diñeiro que se paga en soldos en todo o mundo. A OIT denuncia que o 20% dos traballadores con menos ingresos perciben menos do 1% dos ingresos globales. O 30% dos universitarios non atopa traballo 4 anos despois de graduarse, titula tamén este diario. Tamén en El País destácase que a viraxe de Macron deu o poder aos conservadores na Unión Europea. Lagarde inaugura un BCE dominado por políticos, o reto de suceder a un mago por Xavier Vidal Folch. Di que recolle a morte do actor Arturo Fernández, galán eterno no teatro, morreu aos 90 anos. Tamén que os taxistas únense á plataforma en defensa de Madrid Central, que un xuiz de Estados Unidos, e atención a isto porque ao mellor igual cunde o exemplo e ven esta moda tamén ou adoptan esta moda os xuízes españoles. Un xuiz de Estados Unidos pide indulxencia para un xoven acusado de violación porque é de boa familia. Tamén destaca que Perú golea a Chile, buscará a fazaña diante de Brasil na Copa América, e que un descoñecido multimillonario comprouse un Corte Inglés. Sí, todo un edificio de grandes almacenes del Corte Inglés por 152 millóns de euros. E por último, preguntas este diario si se come tan mal no restaurante que demandou a Trip Advisor. Ese un restaurante valenciano, pues demandou esta plataforma, pídelle 600 mil euros, creo, porque, bueno, pues aparecía como moi mal parado nas críticas que fai a xente neste tipo de plataformas, das que tampouco hai que fiarse ao 100%, todo señadito, non? Pero bueno, xa para rematar, que un xuiz aplaza a declaración do exconselleiro delegado do BBVA, Ángel Cano, no caso Villarejo, porque estaba de viaxe. E é que non hai como ser conselleiro de un banco, non? Para que o xuiz diga, estar de viaxe, entón non veñas. Dúbido eu que se calquera de nós tivera que comparecer, declarar nun xulgado, pois se fora tan benévolo, os xuízes foran tan benévolos, pero bueno, é o que hai. Rematamos esta outra mirada, así, que será, xa digo, esta outra mirada de hoxe e tamén a do verán, así, bueno, hasta despois das vacacións de verán, que retomaremos este espacio aquí en Radio Oleiros. Como sempre, grazas pola atención que nos prestan e, como sempre, grazas por seguir sintonizando Radio Oleiros tamén no verán. Continúa a nosa programación habitual. Hoxe, xa saben, temos Fío Aberto a partir das 12 co alcalde de Oleiros.